Тамара Жумабекова азаттыкка билдиргендей, ата-энелер эми атайын улуттук клиник, укуктук клиникада укуктук сабатын жоюу алышат. Анын айтуусунда Кыргызстанда майып балдары барлар өздөрүнүн жана балдардын укуктарын, мыйзамдуу жеңилдиктерин жакшы билишпейт. Көбүнчө ишсиз, оорулуу балдарын өздөрү карашат, бирок аларга мамлекет эч кандай жардам көрсөтпөйт.
Рахмат Жаңыл, ушул жана башка кабарларды биздин интернет сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Эми эртеңки аба ырайы туурасында синоптиктердин кабары. Аба ырайын алдын ала билдирүү борборунан шашылуу эскертүү беришти. Август айынын ушу күндөрүнөн баштап соңуна чейин республиканын тоолуу жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаан болуп сел жүрүшү күтүлөт. Августтун 26-сында көпчүлүк аймактарда өткүн өтөт, бийик тоолордо кар түшөт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 28-33 градус жылуу. Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 23-28 градус жылуу болот. Ал эми Таласта 11-16, күндүзү 22-27 даража жылуу. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 9-14, ал эми күндүзү 21-26 градус. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28 градус жылуу болот. Ал эми Борбор калаа Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 15-17 градус, күндүзү 26-28 градус жылуу болот. Өткүн өтүп күн күркүрөйт. Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдык маарекесин утурлай күч түзүмдөрү бүгүндөн тартып күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Бул күндөрү коомдук коопсуздукту 4,5 миң милиция кызматкерлери камсыз кылмакчы. 2010 жылы улут аралык жаңжал болгон Ош, Жалал Абад шаарынын тургундары жана серепчилер кырдаал, туруктуу болгону менен коопсуздукту көзөмөлдөө зарыл экенин белгилеп жатышат. Темага Канымгүл Эликеева кайрылат.
31 августта Кыргызстан эгемендигинин 20 курман жандатканын 200 жылдыгы чогуу белгиленет. Андан сырткары Орозо айт майрамы да ушул күндөргө туура келет. Майрамдарды утурлай Кыргызстан күч түзүмдөрү, анын ичине милиция да бүгүндөн тартып күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бакыт Сейитовдун билдиришинче, бул күндөрү коомдук тартипти сактоо үчүн жалпысынан 4,5 миң милиция кызматкери күнү түнү кезектешип иштейт. Сейитов коопсуздукту камсыз кылуу үчүн элдик кошуундар тартыларын жана бардык күч түзүмдөрү биргелешип иштеп жатканын кошумчалады.
Биз ошол салтанаттардын учурунда эч кандай тартип бузбоого, коомдуктарды сактоого Ички иштер министрлигинин кызматкерлери кепилдик берет деп айтсак да болот да.
Белгилей кетсек, 2010 жылдын жайында Ош жана Жалал Абадта улут аралык жаңжал орун алып, жүздөгөн киши набыт болгон. Андан соң ноябрь айында өлкөнүн 30 ашуун жеринде жардырууларды даярдоого аракеттенген деп шектелгендерди кармоо учурунда ок атышуу болуп, гранаталар жардырылган. Андан көп узабай Бишкекте 7 апрель окуясы боюнча сот жараяны өтүп аткан спорт сарайынын алдында жардыруу болгон. Серепчи эксперттер булардын артында эл аралык террордук уюмдар менен улутчул экстремисттик күчтөрдүн тандеми болушу мүмкүн экендигин айтып чыгышканы бар. Азыр эми кырдаал турукташып калганы менен коопсуздукту колдон чыгарбоо зарыл экенин белгилешет серепчилер. Алардын бири Руслан Ташанов.
Азыр элдин жалпы маанайы өтө деле мындай майрамга катуу даярдыгын деле байкабайган жокпуз. Кооптонуу деле жок, бирок кандай гана болбосун, бирок ушул коомдук тартипке өтө мындай бир олуттуу мамиле жасоосу зарыл да укук коргоо органдарына. Себеп дегенде жалпы өзү билгендей, дагы деле болсо ар кандай экстремисттик күчтөрдүн кандайдыр бир ошол чагымчыл аракеттери болбойт деген чимкирип бере албайт.
Ал эми Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында майрам күндөрү коопсуздук толугу менен камсыздалып, майрам тынч өтөт деп Ички иштер министрлигинин түштүк региондору боюнча өкүлү Курсан Асанов ишендирип өттү. Анын айтымында түштүк аймактарында коомдук тартипти сактоо үчүн күч жетиштүү.
Күч органдары да, анын ичинен Ички иштер министрлигинин өздүк курамындагы жер жерлердеги бөлүктөрү атайын план ишмерчемдер иштелип чыгып күчөтүлгөн режимде 29-ндан баштап кызмат өтөбүз. Негизинен ошол күндө майрамдоолордо коомдук жагдайды көзөмөлдөп болот деп ишендирип кете алам.
Ал ортодо Ош облусундагы теги өзбек жаштар түзгөн бирикме майрамга карата атайын ынтымакка чакыруу иш чарасын өткөргөн жатышат. Майрам күнү шаар тургундарына жана конокторуна аш таратылат. Ал эми Жалал Абад шаарынын тургуну Абдымалик Шарипов шаар тургундары өзбек, кыргыз, орус дебей майрамдык салтанаттарга катышаарын белгилейт.
Ийин окуялар болгондон кийин эле тез эле бир жуманын ичинде элдер көчөгө катышып, базарда, дүкөндөрдө, көчөлөрдө эме болуп, ну туурусун айтыш керек, түндө жүргөнү, кечинде жүргөнү көп чөтүшөт. Майрамды бала чакада эме кылып, буларды чыкмаса болбойт, чыгыш керек. Паркта ойнотуп эме кылып, өзбек да, кыргыз да, орус дагы, башка улуттарда эч кандай эме жок. Паркта, экинчи парк бар, Жалал Абадта.
Ал эми майрамга байланыштуу чек аралар жабылбай турганын коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара кызматынын колбашчысы Закир Тиленов Азаттыкка билдирди. Бирок бул күндөрү чек ара кызматкерлери да көзөмөлдү күчөтмөкчү.
Биз өзүбүздү кызматыбызды күчөтүп, чек араларды бек кармап, чек арадан өткөн жерлерди, автоунааларды усилий контроль менен текшерип, ошентип иштейбиз. Өзү болгон күчүбүз менен кайтарабыз чек арабыз. Чек арага наряддарды көбүрөөк чыгарабыз.
Күчөтүлгөн тартип 1-сентябрга чейин уланат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан Казакстан элдер ассамблеясы эки өлкөнүн кызматташтыгы тууралуу макулдашууга кол коюшту. Мындай келишим эки өлкөнүн чек араларында көзөмөл күчөп турган абалда кабыл алынды. Кененирээк Аманбек Дилденбайдын макаласында.
Буга чейин кыргыз казак мамлекет башчылары түбөлүк достук келишимине кол коюшканы менен өткөн жылдагы апрель окуясына кийин өлкөдө оор абал түзүлгөндө Казакстан тарап чек арасын жаап карапайым калкка кыйынчылык келтирген тууралуу маселе форумда көтөрүлгөн Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы Бектемир Мурзубраимов билдирди. Анын айтымында чек арадагы көйгөйлүү маселелерди чечүү жөнүндөгү сунуштарды Казакстандын элдеринин ассамблеясынын өкүлдөрү казак бийлигине жеткире турган болду.
Айрыкча соода сатык менен күн көрүп бала бакырасын барып жүргөн жүздөгөн миңдеген адамдар үчүн чек ара маселесиндеги айрым кыйынчылыктарды, проблемаларды жеңилдетүүнү абдан талап кылат элек дагы, ошону өтүнөт элек.
Ал эми кыргыздардын Кыргызстан Астана этномаданий бирикмесинин төрагасы Казакстан элдеринин ассамблеясынын мүчөсү Шавкат Исмаилов болсо, 2-3 күн мурда Кордой, Ак жол чек ара бекеттерине барып байкоо жүргүзүшкөнүн, каттаган адамдардын жана жүк ташуучу унаалардын документтери жайында болсо, өткөрүүдө эч кандай көйгөй жоктугун билдирди.
Кыргызстандын ичиндеги туруксуздуктун бирден бир себеби чек аралардын ачыктыгы экендиги саясат талдоочулар белгилеп жатышат. Алардын баамында туруксуздукту пайда кылууда сырттан кандайдыр саясий экономикалык күчтөрдүн, экстремисттердин таасири тийиши толук ыктымал. Ошондуктан баардык тарабынан тартип болушу керек.
Соода сатык менен каттаган кыргызстандык атуулдар болсо Казакстан бажы биримдигине киргенден бери чек арадан өтө кыйындап кеткенин билдиришүүдө. Гүлмира аттуу келин казактардын бажы чек ара кызматкерлеринен кордуп көрүп жатышканын мындайча сыпаттады.
Кыргызстандан өтүп баратканда бизге проблема жок. Мостко жеткенде эле мосто пробка, акча сурамай бизден. Ар жакка барганда пограндар тозуп бизди. Пограндарга да бери жалдырап жылдырап отуруп бир эртең менен кирген түстө чыгабыз. Андан кийин камерага паспортту сурап атканда паспорттан куруш чектесинде өткөзбөйт. Боюда түрмөдө камаган кишидей болуп турабыз.
Айрым талдоочулардын билдиришинче кыргыз казак мамилесиндеги көйгөй жалаң эле чек ара маселеси эмес, Казакстанда иштеп жүргөн кыргыздардын убактылуу каттоого туруу, балдарын мектепке, бала бакчага орноштуруу, казак полицейлеринин документ текшерүүдөгү көйгөйлөрү чечилмейинче маданий байланышты өнүктүрүү кагаз жүзүндө эле кала турган иштей. Манас Ата этникалык кыргыздарды колдоо корунун төрагасы Акылбек Атабеков кыргыз казак элдеринин ассамблеясынын өкүлдөрүнүн форумунда Орто Азия элдеринин тарыхын биргелешип илимий жактан иликтеп тактап чыгуу маселесин көтөрүп тарыхты бурмалап жазуу келечекте аймакта кейиштүү кырдаал жаратарын билдирди.
Бизде азыр чоң проблема Орто Азиядагы межэтнический конфликттердин чыгуусунун түздөн түз таасири. Бул биздин тарыхты бүгүнкү күндө ар ким өзүнө переписывать этип аткан мезгилде. Себеп дегенде жөнөкөй эле нерсени алып карай турган болсок, Чолпонбай Түлөбердиевди Куто эс Куто деген Казакстан китебинде казактын баатыры Жамбылда туулган деп жазылган.
Акылбек Атабеков белгилегендей, кыргыз казак маданий байланышын өнүктүрүү жана чыңдоо маселеси мамлекет башчыларынын деңгээлинде чечилүүсү зарыл. Ушул жылдын январь айынын соңунда президент Роза Отунбаева Казакстанга иш сапарында казактын маданият министри Муктар Кул Мухаммед менен жолугушуу учурунда бирдиктүү маданият аймагын түзүү боюнча макулдашылып, эки тараптын өнөр адамдарынын гастролун уюштуруу каралган болчу. Бирок алигүнчө казак тараптан бир дагы чыгармачыл жамааттын Кыргызстанга келгени же Кыргызстандын өнөрпоздору кошуна өлкөгө барганы тууралуу маалымат жок. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Оодо Азаттык Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров болуптум. Эми күндүн башкы кабарларын эске салып өтсөм, НАТО Ливияда Каддафинин издегенге жардамдашып жатат. Казакстанда кесиптик кошоондун мүчөсүнүн кызы киши колдоо болгону кабарланууда. Франциянын президенти өнүккөн 20 өлкөнү глобалдык экономикалык кайра жанданууга жардамдашууга чакырды. Кыргызстанда сотторду тандоо кеңешине жаңы төрага шайланды. Шаар мэрлерин шайлоо ушул ишембиде өтөт. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери окуудан өткөрүлөт. Forbes журналы Ангела Маркелди дүйнөдөгү эң таасирдүү аял деп тааныды. Казакстан менен Түштүк Корея 1 миллион долларды келишимге жетишти. Эми эл аралык темаларга кайрылсак. Ливияда оппозициячыл согушчандар Триполиге бар күчүн топтоп, Муаммар Каддафиге ишенимдүү аскерлердин акыркыларын таш талкан кылганга аракет жасоодо. Улуттук убактылуу кеңеш өлкө чыгышындагы Бенгазиден Триполиге көчүп келгенге камданууда. Ал эми улуттар уюмунда Ливиянын чет өлкөлөрдүн банктарындагы камакка алынган мүлк дүйнөсүн козголоңчуларга пайдаланууга берүү боюнча дипломаттык аракеттер башталды. Теманы Амирбек Азам уулу улайт.
Муаммар Каддафинин Триполидеги калган каткан аскерлерин жок кылууга топтолуп жаткан күчтөрдү мисурталык ветеран согушчандар жетектөөдө. Аларга Ливиянын булуң бурчтарынан келген адабатчылар кошулууда. Козголоңчулар баш калаанын негизги бөлүгүн контролдогону менен ар жерге жашынган снайперлер, жолбун ракеталар жана артиллериялык аткылуулор адам өмүрү үчүн коркунуч жаратууда. Айрыкча Каддафинин резиденциясы Баб аль-Азизия менен зоологиялык бак тарап өзгөчө кооптуу. Рикос мейманканасында кармалып жаткан чет элдик журналисттердин тобун каддафичилер өткөн түнү бошотушту. Бирок Триполиде уурдалган 4 кабарчынын тагдыры белгисиз. Оппозиция Каддафинин башы үчүн 1 миллион доллардан ашык сыйлык сайды жана аны кармап берген же өлтүргөн бийлик өкүлүнө мунап субада кылды.
Бенгазилик ишкер Каддафини ким кармасага 2 миллион Ливия динарын ыйгарат. Өз кезегинде улуттук убактылуу кеңеш Каддафини өлтүргөн же кармап берген анын жакын чөйрөсүндөгү адамга жамаат атынан мунапыс берет
деп жарыялады убактылуу улуттук кеңештин төрагасы Мустафа Абдел Жалил. НАТО альянсы Каддафини издөөдө эрегишчилерге чалгындуу жана техникалык жабдуулар менен жардамдашып, Триполини алууда авиациядан көмөк көрсөтпөйт. Бул жөнүндө Британиянын коргоо министри Focus Sky News телеканалына айтты. Бирок адабатчыларды биринчи күндөн колдогон Франциянын президенти Саркози шаршемби күнү түндө сүйлөп, Каддафичил күчтөр тыптыйпыл кылынганча НАТОнун Ливиядагы миссиясы бүтпөйт деген. Козголоңчулар Муаммар Каддафини Ливиянын өзүндө соттоону каалашууда. Эл аралык кылмыш соту Каддафини жана уулу Сайф аль-Исламды адамгерчиликке каршы кылмыш жасады деп айыптап, Гаагада соттогонго дилгир болууда. Вашингтондун айтымында Каддафинин массалык кыргын салчу куралдары бекем күзөткө алынган. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Виктория Нуланттын билдиришинче,
monitoring the known missile and chemical agents.
Биз калаба башталгандан бери белгилүү ракеталык жана химиялык элементтер сакталган жайларды көзөмөлдөп турабыз. Биз бул ишти улантабыз. Белгилүү ракеталык жана химиялык агенттер сакталган жайлар коопсуз деп ишенебиз. Биздеги техникалык каражаттарга таянып, аларда эч кандай кыймыл жок. Кооптонууга негиз жок дейбиз. Нулан Таймдын сөзүнчө, АКШ администрациясы Триполиде согуштук операциялар токтоор замат козголоңчулардын улуттук кеңеши өкмөттүк мекемелерди ыкчам ишке киргизеринен күмөн санабайт. Деген менен 6 айдан бери Бенгазиде жайгашкан кеңеш эрте дегенде эмки жумага чейин Триполиге көчпөсүн айтууда. Бу тушта Ливиянын тыш өлкөлөрдө тоңдурулган миллиарддаган долларын козголоңчуларга берүү боюнча улуттар уюмунда дипломаттык аракеттер башталды. АКШ коопсуздук кеңешине киргизген резолюцияда Жалил башындагы кеңешке гуманитардык керектөөлөр үчүн 1,5 миллиард доллар берүү сунуш кылынган. Бул демилгени оппозициянын Катардагы жактоочулары да колдоду. Удай эле козголоңчулар Африкада маанилүү дипломаттык ийгиликке жетишти. Каддафинин антташ союздаштары Чад жана Буркина-Фасо мамлекеттери улуттук убактылуу кеңешти Ливия элинин бирден бир мыйзамдуу өкүлү деп тааныды. Буга чейин адабатчыларды 32 өлкө тааныган.
Жарым жылдан бери дүйнө коомчулугунун көңүл чордондо болуп турган Ливиядагы окуялар бой тууралуу Амирбек Азам уулу баяндады. Эл аралык темаларды улантабыз. Дүйнөдө Macintosh компьютерлери жана iPod, iPhone жана iPad продукциялары менен таанылган Apple технологиялык компаниясынын башчысы кызматынан кетти. Джобустун кетип жатышы тууралуу кабар дүйнө жүзү боюнча социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттарында эң алдыңкы саптарга чыкты. Аида Касымалиеванын кененирээк токтолот.
Эми Apple ишканасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Стив Джобс директорлор кеңешинин төрагасы катары иштейт. Ишкананын кийинки башкы директору ким болору азыр белгисиз. Джобс өзү башкы директорлукка компанияны сатуу бөлүмүн көзөмөлдөгөн Тим Кукту сунуштады. Бирок Стив Джобстун ордун ким ээлейт, азырынча компания так маалымат айткан жок. Стив Джобс ишкананы активдүү башкаруудан кетээрин мурдатан эле айтып жүргөн. 56 жаштагы Джобс бир нече жыл мурун бооруна операция жасатып жаткан кезде уйку безинде рак табылган. Ал январь айынан тарта ачыкталбаган себептер менен эмгек көргүүсүндө да жүргөн. Джобс дүйнө жүзү боюнча эң ийгиликтүү компаниялардын бирин жараткан адам катары белгилүү. Бүгүн Джобс Apple ишканасынын директорлор кеңешине кат түрүндө кайрылып, кызматынан өз ыктыяры менен кетти. Катта мен эгер директор катары иштей албасымды сезсем, ошол замат кетеримди жана бул тууралуу биринчи силерге кабар беремди ар дайым айтып келгем. Аттиң, бирок ошол күн келди, деп жазган Джобс. Технологиялык тармактагы адистер Джобстун мүнөзү жана ишке берилгендиги Apple технологиялык компаниясынын ийгилигинин эң негизги булагы деп эсептешет. Джобстун көрөрмандарынын арасында анын харизмасы жок, ишкана мындан ары ийгиликке жетишпейт деген пикирлер да жолугат. Бирок негизи адистер ишкананын экономикалык абалы начарлабайт деген пикирде. Гонконг шаарындагы электроникалык аспаптар боюнча адис Марк Ньюман мындай дейт.
I think short term, not a big change. I think there's potentially a lot of negative sentiment. There's a fear factor.
Менин пикиримде аз убакытта ири өзгөрүүлөр деле болбойт. Албетте, коркуу сезими пайда болушу мүмкүн. Бирок Стив Джобс негизги өзгөрүүлөрдү, идеяларды ишке ашырды жана система иштей берет.
Apple has quite a long product cycle and all the next generation products have already been designed.
Инвесторлор Джобстун кетишин түрдүүчө кабыл алып жатышат. Баалуу кагаздар базарларында ишкананын акциялары 7% арзандай түштү. Британиялык жазуучу Тони Парсон Стив Джобс биздин доордун Леонардо да Винчиси деди. Google'дын башчысы Эрик Шмидт Джобсту Американын тарыхындагы улуу лидерлердин бири деп сыпаттады. Сиднейде Apple'дын продукцияларын саткан Клайв Олкок өзүнүн мурдагы башкы директору тууралуу мындай ойдо.
He's done a mighty job getting Apple up and running.
Анын компьютерлер дүйнөсүндөгү салган изи шексиз, бирок анын кетиши ишканага акчалай түрдө таасир бербейт деп ишенем.
I'm sure that it won't materially affect the company.
Джобс буга чейин өзүнүн ден соолугу тууралуу элге чыгып сүйлөгөн. Буга чейин Джобс дагы бир жолу рак менен ооруп, анда сакайып кеткен. Ал учурда Джобс мындайча мүнөздөгөн.
Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered.
Жакында өлүм деген ой эң ири тандоолорду жасаганга жардам берет. Себеби өлүмдүн жүзүнө салыштырмалуу башка коркунучтар артта калат.
All fear of embarrassment or failure. These things just fall away in the face of death.
Рак оорусу анын жашоосун буга чейин өзгөрттү эле. Бул жолу ал илдетти жеңе алабы?
No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there.
Эч ким өлгүсү келбейт, бирок биз баарыбыз ал жерде болобуз. Эч ким өлүмдөн качып кутулган эмес, жана өлүм болушу керек. Өлүм жашоону өзгөртчү ыкма. Ал жашоону эски нерселерден арылтып, жаңыны алып келет.
It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new.
Деген Джобс. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Эми Кыргызстанга кайрылабыз. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөндөн кийин Ошто педагогтордун тартыштыгы кескин кыскарды. Облустун мектептерине өткөн жылы болгону 27 жаш мугалим жумушка орношкон болсо, быйылкы окуу жылында алардын саны 200 чукулдады. Майнанын жогорулашы менен буга чейин жумуштан чыгып кеткен мугалимдер да кайтып келип жаткан экен. Эми бардык кризис оң чечилгенден кийин билим берүүнүн сапаты артар бекен. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Өткөн окуу жылында Ош облусунун мектептеринде 600 жакын мугалим жетишсиз болуп кетсе, быйыл бул сан дээрлик тең жарымга кыскарып отурат. Облустук мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунун жетекчиси Кубанычбек Ормонов белгилегендей, буга айлык акынын көтөрүлгөндүгү башкы себеп болду.
Облус боюнча 580 мугалим жетишпейт эле. Мына былтыр 17 эле мугалим келген, 20 жакын жаш Ош облус боюнча. А быйыл 179 мугалим жаш мугалим келип атат. Өкмөтүбүз, мамлекетибиз мугалимдерге камкордук көрсөтүүгө байланыштуу айлык акылардын жогорулагандыгына байланыштуу азыркы учурда мугалимдердин көп келиши күтүлүүдө.
Ормонтун айтымында билим берүү мекемелерине жаш мугалимдерди тартууда өзгөчө аракеттери болууда. Жаш мугалим депозитинин алкагында облуста 675 мугалимге айлыгына кошумча 300 сомдук пособие жана атайын жер тилкелери да берилген турат.
Эми алыскы тоолор эн турат. Бул боюнча бул маселени коюп атабыз. Быйылкы окуу жылында дагы булар колго алат. Азыркы учурда бардык акимдер, бардык райондук билим берүү бөлүмдөрү, жергиликтүү бюджеттер колго алабыз деген ишеничте айтып атышат.
Дейт билим берүүнүн Ош облустук жетекчиси Кубанычбек Урманов. Маянан жогорулашы менен буга чейин жумуштан чыгып кеткен педагогтор да кайтып келип жатканын айтат адистер. Ал эмес иштеп аткан мугалимдерге да чоң жоопкерчилик артылды дейт. Карасу районунун Кызыл Кыргызстан орто мектебинин директору Маркаш Карабаев.
Айлыктын көтөрүлүшү билим сапатынын көтөрүлүшүнө зор түрткү берет деп ойлойм. Сабак берүү чеберчилигине дагы чоң таасири бар. Мугалимдердин айлыгын көтөрүп гана тең болбостон алардын жоопкерчилигин да көтөрүш керек да. Изденүү пайда болот сөзсүз. Мугалимдер менен көп иштөөгө туура келет. Мугалимдер менен окуучулардын байланышын күчөтүүгө туура келет. Бул жерде иштеле турган көп маселелер бар.
Ал эми жаш мугалим Наргүл Насированын айтымында учурда жаштар арасында мугалимдикке болгон кызыгуулар артууда. Ал Нуукат районундагы Крупская орто мектебине жаңыдан жумушка кирди. Алган акчаң өзүңө жетип турса, чыгармачылык менен иштөөгө мүмкүнчүлүк болот, дейт Наргүл.
Айлык маянылар көбөйгөн үчүн мугалимдерде дагы мурдагыга караганда иштөөгө кызыгуу пайда болуп, окуучуларды дагы чын дилинен сабак берип, билимин берип үйрөтүүдө. Мен мугалимдик кесипти жакшы көрөм, ошон үчүн тандап алганмын. Мугалим болуп иштөөгө келдим. Азырынча чечиле элек, мен сааттарды ала элек. Болжол менен 8000, 10000го мен ойлойм, мен үчүн жетет.
Ал ортодо серепчилер маянанын көтөрүү менен мугалимдердин билим деңгээлине да көңүл буруу зарыл экендигин белгилешүүдө. Жергиликтүү байкоочу Айбек Жолдошов Азаттыкка курган маегинде буларды билдирди.
Ошол айлык көтөрүлгөн менен башка маселе чечилип кетти дегенге мен каршымын. Ал ошол мугалимдердин деңгээли канча? Ушул жерде студент болуп 5 жыл окуп кеткен мугалимби же заочный тапшырып коюп өзү мугалим болуп кирип атат? Ошолордун тарбиялык деңгээли кандай? Ошол өзүнүн билим деңгээли кандай? Алар бир койду алып барып, таанышым бар деп мектепке кирип, айлыгы көп экен 10000ге жетиптир деп кирип алганы менен завочный окуп, бүгүнкү күндө ошол окуучулардын деңгээли кандай болуп чыгат эртеңки күнү? Ошол жагын караш керек.
Серепчи белгилегендей, маселе муну менен эле бүтүп калбайт. Облус мектептери окуу китептер менен болгону 37% гана камсыз болгон. Бул маселе Ошто өткөн билим берүү кызматкерлеринин август кеңешмесинде да айтылып, бирок чечилбеген бойдон калды. Маалым болгондой, Ош облусу боюнча жалпысы 528 мектеп жана 179 мектепке чейинки даярдоо мекемелери бар. Аларда 20000ге жакын мугалим эмгектенет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми сайтыбызга окурмандардан түшкөн пикирлер тууралуу билсек, байланышта Бишкекте студиябызда интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу турат. Шайырбек.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Жаштардын Азаттык плюс теле берүүсүндө бул жолу Кыргызстан митингдер өлкөсүнө айланганы, акчага жалданып митингке чыккандар тууралуу сөз болгон эле. Бул берүүнүн сайтыбызга коюлган варианты да азыр жандуу талкууда. Ошого түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Антимитинг деп катталган бир окурманыбыз: азыр митинг деген сөздүн баркы жок. Саясий элита элди курал кылып колдонгону абдан уят. Мындай саясатчы эч качан да жыргатпайт, өз кызыкчылыгы үчүн жанталашкандар. Өнүккөн өлкөлөрдө элди сатып алып митингке чыгаруу деген түшүнүк жок. Эл өз талабын коюп чыгышат. Жарандарыбыз жумуш менен камсыз болсо, көчөгө эмнеге чыгат эле? Ал жакка чыкканга убактылары да болмок эмес. Биздин кээ бир саясий элитанын саясаттагы өнүгүү деңгээли өтө төмөн десе, аты жөнүн жазбаган дагы бир окурманыбыз: эгерде кыргыздын бийликте турган адамдары элдин көйгөйүн жана маселесин чечип берсе же жок дегенде бир аз аларга көңүл бурса, жакшы турмуш кечирип жаткан элге көчөгө чыгып эмне азап? Мисалы, үйү жайы бар, кирешеси бар адамды көчөдөн көрбөйсүң, демек маселе башкада. Бийликке жогорку билимдүү жана элим жерим деген адамдар келгенде гана эл көчөгө чыкпайт. Ошондо силер аларга акча берсеңер да чыкпайт. Анткени мисалы, мен үй бүлөмдө жашоо жакшы болсо, аянтка же ак үйгө барып эмне азап? Демек кептин баары бийликте, деген пикирин калтырган. Жеңиш,
рахмат. Бизге окурмандардын ой пикирлери тууралуу Бишкектен веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу билдирди. Оодо кеч Азаттык бүгүн аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биз менен бирге болуп, такталган маанилүү маалыматтар менен кабарда болуп туруңуздар.